Rēzeknē šonedēļ risinās laikmetīgās dejas festivāls Jauna deja jaunā vietā. Festivāla laikā skatītājiem iespēja apmeklēt vairākas dejas izrādes un filmas Latgales vēstniecībā Gors, savukārt dejas pedagogiem, organizatoriem un arī žurnalistiem. Latvijas un Ziemeļvalstu mākslas teorētiķi un horeogrāfi vada teorētiskas un praktiskas nodarbības. Šodien festivālā esot lauku diena. Kā šādā dienā dar dejotāji un kas tad notiek šajā festivālā, mēs tūdaļ uzzināsim, jo mūsu kolēģi Laima Slava arī atrodas Rēzeknē. Labdien, Laima!
Labdien!
Vai tu esi ķērusies jau arī pie praktiskām nodarbībām?
Jā, protams, man agri no rīta jau bija nodarbība vingrošanā pilates, ko vadīja Ingrīda Gerbutaivičute no Lietuvas, un bija ļoti uzmundrinoši vispār, pēc tam es jūtos jau pamodusies.
Bet šodien tā tad lauku diena esot?
Jā, lauku diena, jo mēs esam nevis, jā, nevis Rēzeknē, bet 30 km no Rēzeknes pie Rāznas ezera, šeit arī brīnišķīgs skats, un tas ir tāda vieta Rāznas stāvkrasti, kurā mēs atrodamies, un es pašlaik iznācu no vienas lekcijas, ko vada mākslas teorētiķis Maks Rīnanens no Helsinkiem, vai tu gribi zināt, ko viņš stāsta mums?
Es saprotu, ka tev būs zināmas ropas zināšanās, jo jā, tu šobrīd ziedojies sabiedrības labā.
Jā, bet es pastāstīšu, ka viņš vispār ir ļoti interesants cilvēks, es jau vakar paspēju ar viņu mazliet aprunāties, un viņš ir estētikas pasniedzējs Aalto universitātē Helsinkos, un viņš uzskata, ka ir mazliet disidents, jo citi viņa kolēģi brauc lasīt lekcijas uz Ženēvu, uz Parīzi, bet viņš uz Rēzekni. Man liekas, tas jauki.
Ļoti patīkam.
Jā, pašlaik viņš tādā filozofiskā aspektā stāst par kultūru, par mākslu, par kustību, par deju. Nu, interesanti tiešām, bet es iznācu ārā no šīs lekcijas. Bet tūlīt došos atpakaļ. Bet pēc tam dejas kritiķi, ko jau es minēju Ingrīda, viņa sniegs savu redzējumu par mūsdienu deju un tās izpratni. Un tas, mūsprāt, ir ļoti sarežģīts uzdevums redzēs, kā viņa pastāstīs, kas tad ir tā mūsdienu deju un kā to vispār formulēt. Bet pēc pusdienā es atkal jau darbošos praktiski, jo strādāšu grupā pie Anne Marijas Auters, viņa ir no Norvēģijas, arī no Francijas, viņa tur arī dzīvo, un viņa iepazīstinās ar metodu, ko pati būdām baletdejotāji attīstījusi, tā ir baleta ķermeņa loģika. Jo viņa pati dejojusi gan Norvēģijas nacionālajā, gan arī Zviedrijas karaliskajā baletā, un viņa uzskata, ka un aizstāv tādu ideju, ka tehnika ir mehāniska un atkarīga tikai no galvenajiem muskuļiem. Tad redzēs, ko viņi mums tur liks darīt, es nezinu. Bet pēc tam būs vēl viena praktiska nodarbība par modernās dejas tehniku iesācējiem. Nu, tas man varētu derēt, vai ne?
Mums tomēr ir šis priekšstats, kā tā laikmetīgā deja vai modernā deja, sauksim, tā, viņi ir diezgan tomēr šauram sabiedrības lokam interesanti.
Nu, es nezinu.
Vai šis būtu tāds, tavuprāt, tāds liels lūzuma moments, varbūt caur Rēzekni mēs arī plašāku publiku varēsim iepazīt, iemīļot arī laikmetīgo deju. Kāda ir tā atsaucība, cik daudz ir tie, kas klausās lekcijas,
nu,
kas
ir pieteikušies? Tie, kas klausās, tie ir tie, kas ir tā kā pieteikušies un zina, kur viņi dodas. Un tie ir kādi 11 cilvēki. Daudzas es pazīstu un daudz ir tādi nu, organizatori, dažādi arī neatkarīgo teātru vadītāji, nu tādi tā publika. Un kas man šķiet interesanti, tad lai arī šeit ir tā kā šaura pašlaik tā publika, tad piemēram vienā dienā būs Rēzeknē Gorā būs atklātā laikmetīgās dejas nodarbība uz lielās zāles skatuves. Un tur var nākt ik viens arī, jebkurš Rēzekniets, jebkurš tā viesis var pamēģināt, un tas, man liekas, būs ļoti interesanti.
Interesanti būs redzēt, cik daudz būs.
Jā, tad redzēs, cik daudz uzdrošināsies, vai savukārt nu, nemaz nebaidīsies, nezinu, kā tas būs. Tā būs piekdiena šī nodarbība.
Jā, šī programma, es tā saprotu, ir diezgan piesātināta, bet būs daudzas gan izrādes, vai atliks laika arī apmeklēt un skatīt šīs izrādes,
jā, kas tiek piedāvāts. Jā, jo mēs jau rīta pēcpusdienā dosimies uz Rēzekni, tad mums būs ekskursija Zēmuļā, kur arī man daudz kas interesē, un tad būs vakarā Olgas Žitlūhins dejas kompānijas izrāde, un atkal par to pašu, un tad piekdien būs dejas izrāde, un sestdien būs Gorā būs tās studenti izrādes, par kurām mēs patriārhu rudens sakrā stāstījām, un arī izrāda tango līnijas, tā kā tās visas mēs arī redzēsim, un varēs redzēt tik viens, kas arī to vēlas no cilvēkiem, kas var apmeklēt, un tad es arī redzēšu, kāda ir tā rēzekniešu interese par to laikmatīgo deju, vai biļetes būs izpirktas.
Ja, mazliet viņi varbūt noijot nost no šīs laikmetīgās dejas. Tik daudz mēs runājam, pievērsam uzmanību Goram, kā tika atklāta šī koncertzāle. Vai tev jau ir kāds priekšstats, vai tiešām Gors ir ienesis tādas radikālas pārmaiņas Latgales, vai tieši Rēzeknes kultūras dzīvē, vai tu vēl tik tālu neesi aizdomājusies?
Nu, es tik tālu neesmu aizdomājusies. Es vakar tādā tumsā krēslā tur ierados, un tā bija vēl vakar stunda. Tur notika tikai kāds kinos. Seans. Un to, kā tas ikdienā, kā tas šajos vakaros tiek piepildīts, to es tad varēšu nedēļas nogalē jau pastāstīt. Pašlaik man bija tāda tā arhitektoniskā, tā spēcīgā sajūta, ko es tajā apgaismojumā elektrisko spūģu un visu to varenumu tur ieraudzīju, tādā tīra emocionālā noskaņā. Un es arī protams, nu, nevarēju nociesties, es Maksam Rīnanenam no Helsinkiem pajautāju, kāds ir viņa jau iespējas. Un viņš teica, ka jā, ka tas ir ieguldījums 20 gadiem uz priekšu. Un manuprāt, tā ir laba doma, un to tad es viņam kādreiz varēšu pārbaudot arī teikt, vai tā ir bijis vai nav.
Pēc 20 gadiem?
Jā, pēc 20. Bet pašlaik es tev nevaru atbildēt par to, kā tas tur pašlaik dzīvo, kā notiek. Bet cik es zinu, no organizatoru tādām sarunām, tad viņi ir ļoti nodarbināti paši, tie, kas strādā šajā mākslas centrā.
Nu, katrā gadījumā vizuāli es saprotu, ja tas izskatās iespaidīgi.
Jā.
Laima, paldies tev par šo sarunu. Es atvainojos, ka mēs iztraucējām tev tādā nu, darbīgā laikā, bet jā. Mēs traucēsim tev vēl noteikti, tad, kad tev iespēja būs pavisam, pavisam daudz. Es domāju, kādu piekdienu mēs varētu vēlreiz sazvanīties, un tad tu ziņos jau daudz vairāk lietas, kas būs notikušas par šo nedēļu. Paldies tev par šo sarunu. Jā. Paldies, lai tev labi klājas.